Di tabaqa 2014 da terörîstên Daişê bajarê Şingalê ya Bakurê Iraqê kontrol kirin. Ew bajarê no tezar kes tê da dijan û bi piraniya wan êzidî bûn digel hindekiyê mahiya Şîan di nav da bûn. Êzidî ji ber baweriyên xwe bûne armanca hovaneyan Daişê. Ewa dest bi ser Şingalê da girtî û parêzgehên êzidiyan wêran kirin û sivîl ser jê kirin û bi hezaran kuştin bi taybet zalam û xurt. Çekdarên Daişê bi hezaran kes revandin bi taybet jin û keç û dest dirêjî bi ser wana kirin û kirine kolayên seksî. Hêjayê bîr înanê ne ji bilî êzîdiyan, Daişê her wiha hêrişa kêmahiyên din wekû Şîû Kristiyanan kirin. Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken got, bi baş li bîra me tê êş û jan û bêhêvîbûna wê xelkê. Amerîka pêgir bû her tiştekê ji destê wê bêyet bike bo guhartina wê rewşok û parastina wan kesan ew ên jiyana wan dime tirsiyanda. Ez bawer dikim yek ji awayên herê watedar bû bîr înana 10 saliye neptinê bîr înane lê rêzgirtina qurbaniyane bi bihîstina serhatiyên wan da ewa bi serê wan hatiye li bîra me be û bi awayên cuda lê tê bigehîn. Li dawiya meha tîrmehê wezîrê derveyê Amerîka Antony Blinken dikombûneke digel rêberên civaka êzidiyan got me dest bi dest digel civaka sivîla êzidiyan و دیگر ریبرین جواکی جتوایا پیکاتین اولی و نجادیان عراقی کار کرد. دا آلی کاریا وان بکن باش بن و آرامیا عراقی و سروریا وی پیش بخن و هر تشتکی پیدوی بکه بو پشتراز بونک و جارکادی داعش نبکرته با و سر خوی گمار حل ندد. بلنکن هر وحا گود دوی هیامی دا منزیکی 500 میلیون دلار به تایبت بو و جاندنا جواکین پتر زیان جکردارین داعش پیکپتی خرج کرن. Ev dirave beşeke ji alîkariyên me pêşkêş kirin bo ew ên zêde pêdivî bi alîkariyan. Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken got, ez bawer dikim me pêşkeftin bi dest xistin lêkarekî zêdetir dimîne em bikin da ev pêşveçûne dewam bike. Zêdetir 1 milyon Iraqî hişta di nav Iraqê da derbiderin û di nav wan da nêzîkî 300 000 êzidî. Her wiha 2600 êzidî windane û nediyarin. Em rijdîn wan kesa bibînin و چارنویس آوان بزانین و ین ساخ رزگار بکین. وزیر دروی امریکا گود از دخوازم تکز بکم. بگریا ما به پشگری کرن و جاندنا جواکم پتر زیان پیکفتی به دست داعش بردوان به. او پیگری به جزا کرنا بر پرسین وان تراجیدیا و پشراز بکین جارکادی داعش نبگرده به.